Това е българското национално Дарик радио.
12 часа с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
В този час на връх Шипка започва тържествената част от националните чествания на 134-та годишнина от Шипченската епопея. Церемонията на паметника на свободата на историческия връх беше предшествана сутринта от панахида в памет на загиналите в Соколския манастир. Близо 100 души участваха след това в похода от Соколския манастир до връх Шипка. Кулминацията на националните чествания ще бъде възстановката на шипченските боеве в района на две от най-високите точки на прохода – връх Свети Никола и Лово гнездо. В пресъздаването им ще участват 250 представители на дружество традиции от цялата страна, разпределени по роли в съотношение 1:5, такова каквото е било съотношението в боевете преди 134 години. Трите най-тежки битки, които стават в руско-турската война, са на 20, 21 и 22 август и тогава е и голямата битка на Орлово гнездо, последния страж за превземането на върха. Преди възстановката, председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще приеме рапорта на началника на почетния караул и ще произнесе слово. Във връзка с честванията, до 15 часа днес в района са въведени временни ограничения на движението. През прохода се пропускат автомобили за мероприятието и автобуси от междуградските линии, като от полицията препоръчват за преминаване към Южна България в посоченото време шофьорите да ползват прохода Хаимблас. Холандска парламентарна делегация пристига в България, за да проучи опита на трудовата миграция от Централна и Източна Европа, съобщиха от Холандското посолство в София. Резултатите от визитата могат да послужат за основа на дебатите между парламента и правителството за достъпа на българска и румънска работна ръка до холандския трудов пазар. Марта Младенова припомня какъв е в момента режима на достъп за българите до работа в Холандия.
Делегацията включва членове на 5 политически партии, представени във втората камара. Те ще се срещнат с представители на централната и местната власт, холандски компании, работещи в България, както и с безработни граждани. В началото на юли Холандия въведе нови ограничения за работа на българите и румънците, като практически приравни статута им с работниците от трети страни извън Европейския съюз. Така сънародниците ни получават разрешително за работа в Холандия само при изключителни случаи. Работодателите, които искат да наемат работници от България или Румъния, трябва да кандидатстват за специален лиценз, като задължително трябва да докажат, че не са могли да намерят подходящи кандидати от Холандия или друга европейска страна. От януари 2014 година работниците от България и Румъния ще имат пълна свобода на движение в Европейския съюз. Сега гражданите на двете страни, които са най-новите членки на Европейския съюз, могат да работят свободно в 15 страни от общността. Други 10 държави, сред които и Холандия, запазват ограниченията си. До края на тази година държавите, в които действа специален режим за наемане на българи и румънци, трябва да решат дали да удължат преходния период с още 2 години до 2014. В края на юни социалните министри на България и Румъния Тотю Младенов и Лорентино Себастиан Лазаройо написаха официално писмо до Европейския комисар по заетостта, социалните въпроси и включване Ласло Андор, в което настояват ограниченията да се отменят от 2012 година.
В емисията една партийна новина от страната. ГЕРБ взе окончателно решение да не приема дарения за предстоящите избори, намерение, което беше обявено още през седмицата. Националните структури на управляващата партия няма да приемат дарения и безвъзмездно предоставени от физически лица стоки или услуги по време на кампанията за местните и президентски избори, считано от 24 септември до 30 октомври. Решението е взето днес от изпълнителната комисия на партия ГЕРБ. Целта на партията е, цитирам, провеждането на прозрачна от предизборна кампания, както на кандидатите за кметове общински съветници, така и на кандидат президентската двойка на ГЕРБ. Предизборната кампания на партията за местните и президентски избори ще се извършва единствено с пари от държавната субсидия при стриктно спазване на разпоредбите на изборния кодекс и закона за политическите партии, посочват още от ГЕРБ. 6 сергии за конфекция са изгорели при пожар снощи на пазара за промишлени стоки в Кърджали. Сигналът за произшествието е подаден минути преди 21 часа. 6 огнеборци с 2 пожарни автомобила са били изпратени незабавно на мястото. Огънят е потушен преди да се прехвали на съседни сергии. Изгорели са промишлени стоки на значителна стойност. Дежурна оперативна група е извършила оглед на мястото на произшествието. Според огнеборците, натрупаните от търговците стари автомобилни гуми допълнително са затруднени или гасенето на пожара. Пожарът е предизвикан умишлено, убедени са търговците. Те обвиняват ръководството на пазара в Кърджали, че единственото, което прави е да събира наеми, а дори не осигурява охрана през нощта. Всяка седмица има разбити сергии и откраднати стоки, жалват се потърпевшите. Причините за пожара са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство за палеж. След като криминалистите направиха огледа, собствениците на сергии започнаха да изнасят стоката си и да я товарят на бусове. Днес сутринта търговци разчистваха останките от масите. Информацията е на Павел Тенчев. Слушате обедните новини на Дарик, минути за по-важното от света. Серия от мощни експлозии и ожесточена стрелба се чуваха цяла нощ в Триполи. Противоречиви са информациите за обстановката в либийската столица. След прекратяването на дневния пост на Рамазана в събота вечерта, бунтовниците около Триполи са започнали решаващо настъпление към столицата, съвпаднало с въстание на столични противници на режима на Кадафи. ДПА съобщи, че е обсъден дори комплексът, в който се помещава резиденцията на Кадафи. Междувременно държавната телевизия излъчи ново аудиопослание на либийския лидер, в което той призовава милиони негови поддръжници да си върнат превзетите от бунтовниците градове. Нарича бунтовниците предатели и плъхове и твърди, че те са агенти на френския президент Никола Саркози, който чрез тях се опитвал да присвои либийският петрол. Марта Младенова с още информация по темата.
Според бунтовниците, Триполи може да падне до часове, съобщиха телевизиите Ал Джазира и Ал Арабия. Коренно различна картина в Триполи обрисува говорителят на либийското правителство Муса Ибрахим. Той поясни, че малки групички от въоръжени бунтовници са проникнали в столицата, но силите на Кадафи са се справили с тях и градът вече е в безопасност. В репортаж на CNN се вижда, че град Зауия, който е само на 50 км източно от столицата Триполи, е буквално сринат. Пред репортера Сара Синдер бунтовници са заявили, че силите на НАТО са предупредили цивилните да се изтеглят от града, а без Алианса е нямало да успеят сами да отблъснат армията на Кадафи.
За да си представите колко тежка е била битката, на основния площад всяка сграда има огромни поражения по себе си. Заради бомбите, които са падали от небето, може да видите зад мен, тази сграда е срината, също така този хотел. Имало е и артилерийски огън, но бунтовниците казват, че те не са успели да отблъснат силите на Кадафи. Затова благодарят на НАТО.
Синът на либийския лидер Муамар Кадафи, Сейф ал-Ислам, заяви, че режимът в Триполи няма да изостави битката и призва бунтовниците към диалог, предаде Франс Прес. В реч, излъчена рано тази сутрин по либийската държавна телевизия, Сейф ал-Ислам подчертава, че режимът може да устои 6 месеца, 1 година, дори 2 години и накрая ще спечели.
Междувременно властите в Тунис съобщиха, че официално признават опозиционния национален преходен съвет на Либия за единствената легитимна власт в страната. По този начин западният съсед на Либия, който до момента запазваше неутралитет в конфликта между Триполи и Бенгази и където започна арабската пролет, на практика се обърна срещу Муамар Кадафи. Севернокорейският лидер Ким Чен Ир е бил посрещнат сърдечно по време на визитата си в Русия, предадоха агенциите, които се позовават на севернокорейски медии. Ким пристигна в Русия в събота с бронирания си влак и вчера сутринта е спрял в град Казан, където е бил посрещнат от властите и от Виктор Ишаев, пратеникът на руския президент Дмитрий Медведев за руския далечен изток. Според руската телевизия Русия 24, Ким ще се срещне с Медведев в Улан-Удэ, столицата на република Бурятия, буддийски район край езерото Байкал. За целта Ким Чен Ир ще измине с влака си 3000 км по транссибирската железопътна линия покрай границите с Китай и Монголия. Според южнокорейски експерти, целта на визитата е да бъдат договорени хранителни помощи от Москва за Пхеньян. На срещата с Медведев ще се обсъжда възобновяването на преговорите по ядрената програма на Пхеньян, в която участва Русия. Ким вероятно ще поиска и подкрепата на Москва за процеса на предаването на властта в ръцете на сина си, Ким Чен Ун. Завършваме емисията с любопитни детайли около една колекционерска страст, която оказва се е сериозна инвестиция. Още в края на 70-те години колекционер на пощенски марки в страната е възнамерявал да плати висшето образование на двамата си сина с продажбата на една единствена марка – известната обърната конница. Това разказа в интервю за Дарик председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев. В момента по каталог марката струва около 15 000 евро, но истинските колекционери биха дали пъти повече, за да я притежават. Чуйте част от интервюто с Спас Панчев на колегата Николай Христов.
Бърната конница, която купих, беше 1977 година. Тогава, Бог да го прости, Иван Славков купи неговата, аз купих втората от един собственик, а третата той отказа да я продаде, казаше я паза, с нея искам да изуча децата си. Той за една, с една пощенска марка, той очакваше двамата си синове да завършат висше образование, да ги издържа. Т.е. още тогава тя струваше пари. Днеска пощенската марка скоро ще чества 100 годишнина от издаването на тази марка, която по погрешка е отпечатана, обратно е подаден един лист и 100 марки са отпечатани с главата надолу конницата и тя става най-известния.
Тоест тя е само 100 екземпляра?
Тя е била 100 екземпляра. Тя е издадена в 1911 година.
А сега колко
но има? Първата такава е открита в 1913 година. В едно писмо, случайно в Англия, един филателист гледа на плика, получава писмо от България, една марка с главата надолу конницата. Веднага пише друго писмо на неговия приятел в България. Не можеш и да намериш още от тази марка, много е интересна. И в България тогава научават, че има сгрешена марка и започват да я търсят. Вероятно тя вече е продадена в пловдивските гишета, защото повечето печати са от Пловдив, е продадена и е заминала. През тези 100 години са описани в света известни около 30 и няколко обърнати конници. От тях в България има под 10, има няколко. Нейната реална цена по каталог е, трябва да е минимум 15 000 евро. А цената на тази марка е в зависимост от договорката на друга пощенска марка, издадена много по-късно, 1971 година, за годишнина на профсъюзите, за която един колекционер от Германия е предложил 55 000 евро на моя български колега. За радост колегата е отказал да я продаде, значи тя си останала в България. Едно къще хартия, което на държавата е струвало една стотинка да отпечата, на филателиста 10 стотинки да я купи. Сега 40 години по-късно му предлагат 55 000 евро за нея и той отказва да я продаде.
Времето.
След обяд ще бъде слънчево, в източна България ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с до умерен вятър от североизток-исток. Максималните температури на въздуха край морето ще достигнат 29 градуса, на морската вода 25-26 градуса. От централното студио на Дарик чухте новини, още за случващото се в страната и по света четете на сайта ни dariknews.bg.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.